Kairos, podcast venovaný Svätému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. Časť. Biblické príklady o nevyhnutnosti modlitby. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, tento rok je rokom modlitby. Je to rok prípravy na jubilejný rok 2025. A preto aj v týchto mojich častiach podcastu Kairos sa osobitým spôsobom venujem téme modlitby. V tejto časti sa chcem pozrieť aspoň na niektoré príklady zo Svätého písma, ktoré nám ukazujú o nevyhnutnosti modlitby, ktoré nám ukazujú, že bez modlitby nemôžeme ako veriaci žiť. Tých príkladov v Svätom písme je veľmi veľa, ktoré poukazujú aj samotnú modlitbu, texty, najmä kniha žalmov, potom ukazujú nám príklady osôb, ktoré sa modlia pri vážnych rozhodnutiach, pri nešťastiach, pri chválach a tak ďalej. Chcem vám ponúknuť aspoň niektoré tieto príklady na povzbudenie. Prvý príklad je zo starozákonnej knihy Genesis. Je to 18. kapitola, keď praotec Abraham práve hostil troch tajomných návštevníkov, ktorí prišli k nemu, aby mu zvestovali skutočne zázračnú správu, že jeho manželka Sára takto o rok od návštevy bude držať v náručí dieťa. Samozrejme, v tejto chvíli, v tejto situácii, bola to návšteva, ktorá aj oznamuje Abrahamovi, že Boh sa rozhodol zničiť Sodomu. A keď ich Abraham doprevádza týchto tajomných návštevníkov, ktorí predstavujú samotného Boha, tak Abraham sa dozvedá toto rozhodnutie. A tu ide jedna krásna udalosť o nevyhnutnosti, o dôležitosti modlitby, že keď sa Abraham dozvie tento Boží zámer, ktorý Boh vyslovuje voči Sodome a Gomore, tak začne akoby búchať na dvere milosrdenstva týchto troch tajomných postav. A Abraham začína vyjednávať v tej modlitbe. Že v tej 18. kapitole Abraham sa pýta, naozaj zničíš spravodlivého s nespravodlivým? Že ak v tom meste sa nájde aspoň 50 spravodlivých, skutočne ich zničíš? Neodpustíš? Práve kvôli tým 50 spravodlivým. A Boh odpovedá, kvôli 50 nezničím. Ale tu Abraham nekončí. Abraham ide až v takej odvážnosti tej modlitby ďalej a nalieha a postupne hovorí, no čo keď ich tam bude 45, čo keď ich tam bude 40, čo keď ich bude 30, čo keď ich tam bude 20. A vždy počuje na toto svoje naliehanie jednu a tú istú odpoveď. Nezničím ich. A takto Abraham pokračuje ďalej s takou naozaj odvahou A možno až s takým hazardom, viete, lebo aj to vyjednávanie by sme mohli povedať, že má akúsi svoju hranicu. Že začínal pri 50 a tam už pán odstúpil alebo ustúpil a ide postupne 40, 30, 20 a Abraham stále vyjednáva. Ja vám to hovorím, aj si pamätám na niektoré také skúsenosti s ľuďmi a s ľudským vyjednávaním. Si pamätám, keď som 4 roky žil v Izraeli, tak viete, že v niektorých častiach Svätej Zeme nie sú fixné ceny, že máte tam cenovky, ale cena je výsledkom zjednávania. A pamätám si na moju jednu vlastnú takú skúsenosť, že tesne pred odchodom na Slovensko na prázdniny som potreboval nový kufor. A tak som šiel na trh, na trhovisko, kde viem, ktoré obchodíky v Starom Jeruzaleme, že sa dá kúpiť tento kufor. Chcel som ho kúpiť lacno, dobre, však každý to tak chce. A začal som vyjednávať. Aj mi povedal istú cenu, ja si už teraz presne nepamätám, ale dajme, že na začiatok to bolo $100, lebo tak sa to predáva väčšinou v dolároch. No a ja som začal vyjednávať, že $100 je veľa, tak som vyjednával, že menej, že čo tak 50 a on zase 70 a ja možno 40 a tak ďalej. A v istom okamihu som to prepískol, lebo s tou mojou žiadosťou o zníženie ceny som naozaj šiel nižšie, pomaly som to chcel za nejakých $20. A predstavte si, ten predávač sa urazil. Urazil a povedal veľmi tak, teda razantne, pokojne, ale razantne, stačí. Stačí, sme skončili, lebo som ho urazil, priatelia. Urazil som ho tým, že aj to vyjednávanie má istú hranicu, že aj to vyjednávanie je, že viete, ak prídete a chcete kufor za euro a za dolár, no tak takú nemá výrobnú cenu, že tá výrobná cena je oveľa vyššia, lebo vedel som, že aj ani na Slovensku to za toľko nekúpim. Hej. Takže preto si na to spomínam v súvislosti s Abrahamom a tou jeho takou trúfalosťou, že on ide a tlačí na toho pána v tej modlitbe a čo ak 50 a 45 a 40 a 30 a 20 a tiež by sme mohli čakať zo strany pána Boha, že povie dosť Abraham, toto si už prepískol, jednoducho ja som ti naozaj vyšiel v ústrety a ten Abraham sa stále pýta, že prosím, nech nezblkne hnev môj pane, ale ešte raz, posledný raz ťa chcem poprosiť, že čo ak v tom meste sa ich nájde len 10? A on povedal, nezničím ani kvôli 10. A tam sa akoby Abraham upokojí, že naozaj už urobil, čo sa dalo. Vieme z príbehu knihy Genesis, že žiaľ, ani 10 spravodlivých sa tam nenašlo. Ale nejde o ten význam tej modlitby. Že modlitba je dialogom, že modlitba je výsledkom lásky. Že modlitba je výsledkom takého zapálenia, horlivosti. Že modlitba je brána, ktorá vedie do srdca samotného pána Boha. Do srdca tam, kde Boh robí rozhodnutia, ak to takto mám nazvať. Isto hovorím symbolickým obrazným jazykom. Ale tento príklad z Genesis nás učí, že nebáť sa prosiť, nebáť sa žiadať, mať tú horlivosť za Božie veci, mať tú horlivosť, ktorá vychádza z lásky k tomu druhému. Že Abraham prosil za tieto mestá z lásky, ktorú on cítil, z pohnutý súcitov voči ním. Sú známe slova pápeža Jána Pavla I., ktoré povedal, že mnohé bitky prehrávame preto, lebo sa málo modlíme. A tu vidíme naozaj taký vzor Abraháma, ktorý jednoducho ide, žiada, prosí, nalieha, prosí odpustenie znova a znova preto, lebo, lebo hnaný tou láskou, ktorú vidí Boh, vidí v Abrahamovi, muž spravodlivý, ako to o ňom povie Sväté písmo, že tento človek nehľadá nejaké bočné úmysly, ide mu naozaj o záchranu človeka. Tak tu máme taký nádherný príklad, vzor modlitby a modlitbového života, milí priatelia, v postave Abrahama a v tomto príbehu prosby, žiadosti, ako to opisuje kniha Genesis v 18. kapitole. Druhý príklad, ktorý vám chcem ponúknuť zo Starého zákona, je zase z knihy Exodus, keď izraelský národ po vyslobodení z egyptského otroctva putuje po púšti, putuje cez rôzne ťažkosti, cez ohrozenia, ohrozenia zo strany nepriateľov, ktorí ohrozujú jeho život, siahajú na ten národ. A v knihe Exodus sa spomína príklad, je to v 17. kapitole, keď z očí v oči Izraelu sa postavil akýsi národ alebo skupina Amalekitov. Tak to spomína táto kniha Exodus v tej spomínanej 17. kapitole. No a vtedy je to Mojžiš, máme nádherný príklad ďalší tej sily modlitby, Mojžiš, ktorý sa obráti na Jozueho a povie mu, že vyber si niekoľko mužov a choď do bitky proti Amalekitom. Ale hovorí ďalej, že ja sa postavím na vrcholec pohoria, aby som mal v ruke Božiu palicu a budem sa za teba modliť. A teda Jozue šiel, ako mu Mojžiš prikázal, aby bojoval proti Amalekovi a tejto skupine alebo akejsi národu Amalekitov, kým Mojžiš na vrchu, Áron a Hur, títo traja stáli na tom vrcholci toho kopca a Mojžiš obráti ruky, pozdvihne k Bohu a modlí sa. A tam je nádherný príklad, že ale keď Mojžiš už nevládal, že oťaželi mu ruky a dal akoby tie ruky dolu, tak začínali tí Amalekiti vyhrávať a Izrael začínal prehrávať tú bitku. Ale má tam dvoch mužov vedľa seba, svojho brata Árona a potom Hur, a obaja mu podložia tie ruky, aby si on si sadol, a mu podopierajú tie ruky a takým spôsobom jednoducho tie ruky Mojžiša zostanú vyzvinuté do neba a Jozue ten zápas, tú bitku vyhrá. A toto je nádherný zase ten príklad modlitby, príklad Mojžiša, ktorý nás učí, že aké je dôležité jednoducho dvihnúť ruky v modlitbe a modliť sa. Že to nie je niečo teoretické, aj to, vidíte, aj ten môj podcast je takýto teoretický, že modliť sa, nevyhnutosť modlitby, ale Mojžiš nie len ten teoretik, že ty choď bojovať, ale on sám vystúpi a modlí sa. Robí to, čo je v jeho silách, aby pomohol tomu Jozuemu, aby pomohol vyhrať tento boj, túto bitku voči tým, ktorí ohrozujú tento izraelský národ a chcú ho zničiť. Ale má vedľa seba ďalšie osoby, Árona a Húra, ktorí mu pomáhajú mať pozvinuté ruky naďalej. A chcem aj vás poprosiť, že aké je dôležité modlitbové spoločenstvo. Aké je dôležité si uvedomiť, že nestačí len, že ja sa modlím, ja pozvujem tie ruky k modlitbe, nachádzam si čas na tú modlitbu a obetujem sa, modlím sa za tých druhých, ale aké je dôležité veriť aj v silu modlitby spoločenstva. Že mám tu ľudí okolo seba, ktorí ako Áron a Hur ma podopierajú v tej sile modlitby A ja ju potrebujem napríklad pre svoj apoštolát. Preto často z úst svätého otca Františka a preto často aj z mojich vlastných úst je počuť slova prosím, modlite sa za mňa. Lebo potrebujem Árona a Húra, to ste vy, moji milí bratia a sestry, ktorými ma podopierate svojimi modlitbami, ktoré ja sám predkladám Bohu, ale sám to nezvládnem a potrebujem práve túto blízkosť a oporu bratov a sestier, ktorí mi pomáhajú v tejto mojej službe. Samozrejme, máme ďalší príklad, ktorý sa chcem dotknúť, ktorý je akoby kľúčový pre nás, a to je Ježiš Kristus. Ježiš Kristus pre nás, jeho učeníkov, je to, poviem, absolútna norma správania, ten vzor, model, ktorý chceme naplňať. A keď teda čítame a listujeme evanjelium, tak jednoducho vidíme Ježiša, pre ktorého centrum jeho života bola modlitba. Bol to prameň jeho činnosti, pre jeho slová. Bol to niečo podobné ako dých, ako dýchanie. Tak Kristus je ten, ktorý miloval modlitbu a častokrát čítame, ako napríklad evanjelista Marek povie, že zavčasu ráno Ježiš sa zdvihol ešte za noci, vyšiel na pusté miesto a modlil sa, ako to čítame v Markovi 1.35. A rovnako aj potom, učeníci, keď si spomenú na tento Ježišov príklad, tak máme skutky apoštolov, ktoré hovoria, že po Ježišovom na nebo vstúpení apoštoli zotrvávali na modlitbách, že sa modlili. Potom najmä evanjelista Lukáš, ktorý je známy tým, že vykreslil naozaj Ježiša ako toho, ktorý je mužom modlitby, ako hovoríme po tej ľudskej stránke. Tak Ježiš skôr, ako sa rozhodol vybrať si apoštolov 12, tak celú noc strávil v modlitbe. A potom si vybral tých, ktorí chcel, aby boli s ním. Nie len toto, ale ďalšie príklady, ako Ježiša v Getsemanskej záhrade, ktorý sa modlí. Ježiš, ktorý sa na kríži modlí, ako to zachytil evanjelista Lukáš. Tie tri vzdychy, tie tri zvolania na kríži v Lukášovom evanjeliu zo strany Ježiša Krista sú tri zvolania modlitby. Otče, odpusti, lebo nevedia, čo robia. Hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Ale aj na iných miestach, kde jednoducho sa hovorí v evanjeliu, že Ježiš sa odobral na osamelé miesto a modlil sa a zostal o samote celú noc v modlitbe. A toto je niečo, čo je jednoducho výnimočný a absolútny príklad, ktorý je tým podnetom, tou pohnútkou, že aj pre život veriacich ľudí, pre život Ježišových učeníkov je modlitba jednoducho neodmysliteľnou súčasťou. Až tak neodmysliteľnou, že za samotným Ježišom prídu apoštoli a prosia, Pane, nauč nás modliť sa. Čiže vidia tento Ježišovo ponorenie do tej Božej prítomnosti, vidí to Ježišové spojenie s Otcom a jednoducho v nich tá spontánna žiadosť hovorí, že Pane, chceme aj my mať tú hĺbku, chceme mať tú intimitu spojenia s Bohom, ktorú my vidíme na Tebe a preto prichádzame za Tebou a prosíme, nauč nás modliť sa. A takto by sme mohli prechádzať naďalej všetkými tými textami, kde naozaj stále ako by sa opakuje, že Pane, nauč nás modliť sa a evanjelia to robia, že nám ukazujú tie príklady Ježiša Krista, ktorý sa modlí, ktorý sa obracia na svojho Otca, ktorý oroduje, ktorý vyzýva, pozbudzuje k modlitbe aj on sám vo večeradle prosí a modlí sa za tých, ktorí uveria v Neho, obracia sa k nebeskému Otcovi a modlí sa. Milí priatelia, tak toto sú možno také tri silné príklady, podnety. Samozrejme, ten príklad Ježiša Krista je ten najsilnejší, pevný, ktorý nám zostáva zo Svätého písma, ktorý som vám chcel ponúknuť ako vzory takej naliehavej, hlbokej modlitby, o ktorú vás pozbudzujem, seba taktiež, aby sme sa usilovali taktiež, aby to bola súčasť nášho duchovného života. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity Spišskej diecézy na web stránke www.kapitula.sk alebo na Facebooku Spišskej diecézy.